Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримають важливу інформацію. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Максим Джигун. Пане Максиме, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава, радий вас чути і бачити.
Аналогічно раді вас бачити і чути в ефірі. Президент Байден підписав проголосований законопроект про військову підтримку Україні. Каже, що це хороший день для Америки і світу. Це зробить Америку безпечнішою і світ безпечнішим. Ну і от зараз ми тут в Україні розділяємося між почуттями вдячності і почуттями про те, що, ну, а як можна було додуматися тягнути півроку? Як ви цей баланс для себе вирішуєте?
Так, дійсно, у мене відчуття точно так само змішані, тому що з одного боку хочеться подякувати ключовому союзнику за ту підтримку, без якої нам би було зовсім туго, а з іншого боку хочеться запитати, а що за вистава відбувалася усі ці півроку в Конгресі? На перший погляд, здається, що ситуація із затримкою голосування, вона і в ній постраждала лише Україна, але насправді і політичні, і інституційні втрати, які в цьому випадку понесли Сполучені Штати, вони також є доволі серйозними. І ось тепер, після підписання вже цього законопроекту обома палатами парламенту та й Байденом, американці будуть просто вимушені зараз надолужувати ось ті втрачені свої позиції на міжнародній арені. В тому числі, я думаю, наданням Україні тих видів озброєння, яких ми раніше у себе не мали, для того, аби продемонструвати, що Сполучені Штати можуть впливати на ситуацію на полі бою далеко поза межами своїх кордонів. Іншими словами, американці довго запрягають, але швидко їдуть, і голосування там Сенатом нашого законопроекту фактично за один вечір і підписання законопроекту Байденом за лічені години після цього голосування. Все це насправді меседж Путіну про те, що, ну, навіть у скрутних політичних умовах, в яких сьогодні знаходяться США, вони дійсно скрутні, тому що виборча кампанія президентська, безпрецедентна з кандидатом, який має купу кримінальних справ, і вибори проміжні до Сенату, вибори до Палати представників. Все це така зона турбулентності зараз у Сполучених Штатів. Але попри це, Сполучені Штати залишаються з Україною, а всі намагання Росії, скажімо так, нашкодити міжнародній підтримці і нашій країні в тому числі, є абсолютно марними і безперспективними. Тому що все більше з'являється ознак того, що росіяни і в пропаганду вкладалися дуже серйозно для того, аби розколоти американський політикум, і працювали різні лобійські зусилля, і відверто там займалися такими нечесностями, які вони практикують постійно. Але попри це, ми бачимо, що Сполучені Штати голосують за цю допомогу. Я дуже сподіваюся, що цей законопроект, прийнятий, проголосований, стане певним мотиватором додатковим для країн Європи, які мають посилити ту співпрацю з Україною, допомогу. На жаль, там вчора Шольц ще раз відхрестився від Таурусів, але він так само відхрещувався і від леопардів, доки Сполучені Штати не дали політичної волі на передачу Абрамсів, наприклад.
Аж 31 штука, але це спрацювало тоді. Слухайте, ви сказали, ви вважаєте, що Сполучені Штати зараз мають продемонструвати більшу силу. В цьому контексті дозвіл використовувати атакамс, а вони є в цьому пакеті, по території Російської Федерації, по військових об'єктах Російської Федерації. Це могло би бути частиною демонстрації сили, тому що Міч МакКоннелл, це лідер республіканської меншості в Сенаті, сказав, я би не дитував українцям, як їм воювати, і я би не накладав обмежень. Оці обмеження, як для Шольца обмеження про Тауруси, що ви про них думаєте? Чи може це буде предметом, ну, демонстрації сили?
Ось ті червоні лінії, які свого часу окреслив Путін про те, що там, мовляв, бити по території не можна і це робити не можна, тому от терпіть, українці, а ми будемо вас рівняти з землею, як зараз у випадку з Харковом, вони вже не працюють. Не працюють в першу чергу для України, тому що те, як ми продовжуємо завдяки своїй там зброї, своїм розробкам бити по нафтопереробним заводам, до речі, попри заяви там Сполучених Штатів про те, що цього цього робити не варто, мовляв, це там вплине на глобальні ринки, на енергетичних секторах. Це все не спрацьовує, Україна продовжує нищити логістику. І от у випадку із тими ж атакамс мала би бути подібна стратегія і подібні домовленості. Тому що якщо в Україну потраплять саме ті модифікації атакамс, які можуть бити на 300 кілометрів, то вони можуть бути насправді корисними лише для двох цілей. По-перше, це Крим, включаючи Керченський міст, це туди, куди досі важко влучати там якимись українськими видами озброєння. Або ж територію Росії з її складами боєприпасів, з військовими аеродромами, з іншими цікавими цілями для українських збройних сил. Якщо, отримавши там раніше атакамс на 160 кілометрів, ми по решті лінії фронту могли доставати і могли її влучати, то логіка надання такої зброї полягає саме в таких віддаленіших точках ураження. Відповідно, є сподівання на те, що і цей момент буде влагоджено між сторонами. Більше того, зазвичай, коли американці не хочуть, аби Україна щось робила, вони, окрім там офіційних непублічних каналів комунікації, застосовують і непублічні. Дуже часто з американського боку виходять до медіа відставні генерали, колишні працівники Держдепу, якісь ще люди, які кажуть, що от бажано цього не робити, це може вплинути негативно на там ситуацію у відносинах між Сполученими Штатами і Росією. От зараз поки що таких заяв не було. І для мене це є маркером того, що... Ну і варто врахувати, що на відміну від 22-го, наприклад, року, коли побоювань відносно Росії було значно більше, Україна своєю впевненістю, своїм героїзмом продемонструвала, що там червоні лінії Путіна – це лінії лише в його голові, які не мають нічого спільного з реальністю, і відповісти на, скажімо, сміливу поведінку там українських збройних сил він ніяк не може.
Добре, ну і ще про Сполучені Штати Америки. Тут цікава деталь. Державний департамент Сполучених Штатів вніс оцей телемарафон єдиних новин у звіт щодо порушення прав людини в Україні. Там стверджується, що на цьому національному телемарафоні тільки урядова лінія у висвітленні війни, плюс деякі телеканали відсторонили ще в 22-му році від телемарафону, їх вирубили з загального пакету трансляції і таке інше. Тобто отут Україна демонструє себе як недемократична держава. Розмови про доцільність самого формату телемарафону точаться уже більше року. Можливо, на початках він і був дуже-дуже потрібним. Зараз у нього статистика переглядів. Ну от ток-шоу «Новий відлік», останнє, яке вийшло, це... На Ютубі 1000 переглядів. Так, щоб порівняти, буквально зараз, от в цей самий момент, 1325 людей дивляться наш оцей ефір. У них там Ютуб – це загалом за весь ефір 1000 переглядів. Ну, ви розумієте, що це неспівставні речі. Тобто воно людям не дуже потрібно, але влада не хоче від нього відмовлятися. І про це вже зазначають у офіційному звіті Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Що ми про це маємо думати?
Справа в тому, що потреба функціонування марафону на початку повномасштабного вторгнення, вона пояснювалася двома там основними факторами. Перший – це необхідність подачі такого централізованої інформації в умовах суцільного хаосу, в якому було суспільство і не знало, куди бігти, що робити. Друге – здатність охоплювати велику аудиторію глядачів тоді, коли це було вкрай необхідно. І знову ж таки, через той хаос, який панував, і необхідність мати якусь об'єктивну картинку того, що відбувається. І з ходом часу і перший, і другий фактор перестали бути актуальними. І от марафон, він перетворився на якусь таку валізу без ручки, яку нести далі складно і безмістовно, але й відпустити ніби не хочеться. Тому безперечно, суспільство почало саме робити вибір з приводу того, що дивитися. І ми спостерігаємо, як просто злітають окремі YouTube-шоу, як люди слухають більше, в тому числі, радіо, і інші формати, там подкасти, якісь інші шоу. Тобто суспільство дало, скажімо, висновок цьому процесу. Більше того, спілкуючись там з окремими представниками того ж телемарафону, все частіше чуєш думку про те, що він уже і не дуже подобається самим виробникам, тому що вони мають обмежені можливості для креативу, є певні формати, в яких вони працюють, нічого не змінюється. Тому тут дійсно варто було би подумати над, можливо, диверсифікацією цього контенту. Очевидно, що українські медіа, медіа відповідальні, вони розуміють якісь загальні рамки, за які виходити не можна, втім, можуть конкурувати між собою якістю контенту, надаючи точно такий самий патріотичний, потрібний, важливий контент з там ключовими, можливо, представниками військового блоку і політичного в тому числі. Тому ось цей Держдеп і їхній висновок, ну, є, мабуть, холодним душом певним для виробників того ж контенту чи представників інформаційної політики в Україні. Але те, що потрібно з цією ситуацією щось робити і змінювати, її не викликає жодних сумнівів.
Добре, давайте тепер до української історії, точніше історії з чоловіками призовного віку, які зараз позбавлені консульських послуг за кордоном. Є заява від міністра оборони Польщі пана Косиняка-Каміша про те, що раніше Польща пропонувала допомогти Україні, щоб ті, хто підлягає військовій службі, повернулися в свою країну для виконання свого громадянського обов'язку. Я розумію, що не в сфері повноважень міністра оборони вирішувати питання, ну там, консульського нагляду, консульських послуг, чи навіть взагалі нагляду за тими іноземцями, які перебувають в різному статусі у його країні. Тим не менше, різні інституції європейські вже про це висловилися. Що ви думаєте про те, що у нас ухвалений закон, далі рішення Міністерства закордонних справ, ну і воно таке дискусійне, що навіть до парламенту запрошують міністра закордонних справ.
Дуже змішані емоції викликає рішення про обмеження можливостей отримати там паспорт чи якісь інші речі в українських консульствах за кордоном. У мене насправді є питання, як би там той же Лубінець, уповноважений з прав людини, відреагує на подібні речі, тому що ну в дуже різних обставинах люди перебувають за кордоном, в тому числі чоловіки, які, наприклад, раніше, ще до початку повномасштабного вторгнення, виїхали і живуть там на постійній основі. Чи це, на думку держави, сприятиме тому, що ці люди зберуть валізи раптово і виїдуть там з Сполучених Штатів чи Європи назад в Україну? Чи це навпаки спричинить до того, що відтік людей не тільки фізичний, але й там ментальний, скажімо, і в тому числі із отриманням інших паспортів інших держав лише посилиться? От у мене думка, що рухаючи людей там мотивацією кнута, а не пряника, вона точно зіграє проти них. А з приводу позиції Польщі, слухайте, це ж не новина. А ми пам'ятаємо, як ще з 2017 року, я не помиляюся, було у Польщі багато і судових засідань, в тому числі з Європейським Союзом, з приводу того, що верховенством права є певні проблеми, м'яко кажучи. Заява міністра оборони вкладається в загальну логіку поведінки Польщі, і мені видається, що люди, які будуть подаватися до європейських судових інституцій, виграватимуть справи як проти України, так і, вочевидь, проти Польщі, яка погоджується якимось чином повертати українських чоловіків додому.
Добре, ну і інша історія. Речник ОСУ, я зараз не згадаю якого східного угруповання, значить, Дмитро Лиховій написав напередодні такий порівняльний, досить саркастичний текст, що, от дивіться, у нас в Україні, якщо людина не платить аліменти, то її обмежують в певних, значить, можливостях. Цій людині може не подобатися, але ну воно вкладається в рамку справедливості. Зараз обмежуються можливості для тих, хто ігнорує свій громадянський обов'язок із захисту держави. Можливо, отак чохом всіх брати і не надто круто, але менше з тим, ну є ті, хто потікав через Тису умовно чи через систему Шлях, то можливо, нам треба зрозуміти, що і обов'язки є у цих людей, то може якось інакше доносити інформацію про ці самі обов'язки.
Я думаю, що в першу чергу потрібно диверсифікувати тих людей, які знаходяться за кордоном, і мені видається, що тут набагато ефективнішим способом боротися з людьми, які там виїхали за кордон, є зміни в системі державні, які не дозволяють людям в корупційний спосіб тікати за кордон. Безперечно, що ті українці, які виїхали незаконно, повернувшись сюди, мають нести покарання за свої дії. Але з іншого боку, це відповідальність держави унеможливити подібні речі. Тому ті люди, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, які не мали на те підстав, очевидно, мають мати певні обмеження. Та або ті ухилянти, які в Україні знаходяться, точно так само. Те, що прийняли там законопроект, який дає ці обмеження, це важливий крок. З іншого боку, всіх під одну гребінку, скажімо, нести і змушувати людей обмежувати свої права і можливості за кордоном, ну, не надто такий гуманний, мабуть, правильний вчинок у нинішніх умовах. З іншого боку, через що, власне, дискусійне це питання, є хлопці і дівчата, які понад 2 роки несуть службу на першій лінії фронту і не можуть повернутися додому, бодай на тиждень, аби відпочити. І тут також питання, яка соціальна справедливість відносно цих людей. Тому війна – це завжди часи великих потрясінь, великих викликів, і на них потрібно так само підходити мудро до їхнього вирішення і, скажімо, ну, шукаючи підходи до різних груп суспільства.
Добре, ну і ще одна важлива штука. Була дискусія у нас про можливу заборону Телеграму. Да, це популярний месенджер, там багато різних каналів, деякі з них дуже популярні, але деякі з цих популярних несуть, ну, відверто російську пропаганду. Його блокувати думали як в Україні, так от Павло Дуров, це засновник Телеграм, каже, що до нього звернулась компанія Apple з вимогою заблокувати певні новинні чи пропагандистські канали для користувачів айфонів з українськими сім-картами. Ну, тобто, поки що йдеться про одну платформу, але я так розумію, що рішення може бути масштабовано. Тобто, можна не закривати, а співпрацювати і обмежувати. Що ви думаєте про цю заяву?
Думаю, що Дуров, як будь-який бізнесмен, дуже хотів би заробляти побільше грошей, і американський ринок, в тому числі для Телеграму, є дуже важливим, не говорячи там про український. Та в Сполучених Штатах близько 30 мільйонів активних користувачів Телеграму, загалом у світі їх 900 мільйонів, і користувачів айфонів також чимало. Тому задля того, аби виживати фінансово, він буде йти на подібні речі. Я думаю, що Дурова в останню чергу цікавить питання там російської пропаганди, тому що він неодноразово заявляв про те, що я за свободу, навіть слова, навіть якщо вона не об'єктивна, ось таке дивне висловлювання з його боку. Але тим не менше,
ринок примусить його працювати. Дуже дякую. Політолог Максим Джигун був з нами на зв'язку.